ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ኖርዝ ካሮላይና ኣብ ከተማ ራሊ ኣብኡ ብዝቕመጡ ውሕዳት ውልቀ ሰባት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ እታ ከተማ ዝሓለፈ ሰሙን ጥቅምቲ 6/2018 ብምትእኽኻብ መዓልቲ ሰላም ኣኽቢሮም ነይሮም። ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 21 ዝኽበር ዓለምለኸ መዓልቲ ሰላም መሰረት ብምግባርን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ድጋፍ ንምሃብ ንምድማቕን ብዝብል ኣብቲ ክፍለ ግዛኣት ዝነብሩ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ሕብረተሰብ ንዝያዳ ምልላይን ምትሕባርን ነዚ ፍፃሜ ምትእንጋዶም ይገልፅ ኣለዉ። ኤርትራዊት ወይዘሮ ፀጋ ገብረ መድህን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኖርዝ ካሮላይና ናይ ሕብራት ሃገራት ቻርተር ደቂ ኣንስትዮ ኣደ መንበሪያ ብዛዕባ ትምድላው ብምግላፅ ትጅምር።
መጀመርያ ብጣዕሚ ይቀኒለይ 6 ኦክቶበር ኣብ ራሊ ኖርስ ካሮላይና ከባቢያ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ናይ ካልኦት ዜጋ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ፓርክ ከም ፒክኒክ ኢሉሉ ተኻይዱ። ካብ ጁላይ ጀሚሮም ዝተተሓሓዘ ምስቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ንዑ ዝሓዘለ መልእኽቲ ኮይኑ ኣብቲ ዋንቲ ኣብ ስዊትዘርላንድ ነረ ኢንፋክት ናይ ፒስ ፌሎ ኮይነ ተዓዲመሉ ዝነበርኩ ኣብኡ ንክዛረብ ስለ ዝኸድኩ ሕጂ ኦክቶበር ዝገበርና እዩ ምስቲ ናይ ስራሕ ዚ ናይ ዩኤን ኢንተርናሽናል ደይ ኦፍ ፒስ ትበሃል ምስኡ ክቋረን ኣለዎ ብዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ተሳታፍነት ረኪቡ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ዕላማ ሰላም ምህላው ንክልቲኡ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ንጎራውቲ ሃገራት ሕጉሳት ከም ምኳኑ እቲ ህዝቢ ንሕና ውናቱ ነፀብራ ኮይና ክንራኸብ ክንላዘብ ኮፍ ኢልካ ናይ 10 ዓመት ተረሓይኡ ዝነበረ ዕርክነት ምሕዝነት ምርጅዳእ ሕግጋዝ ድዩ ኮቲ ኔትወርኪንግ ንክግበር እዩ ቀንዲ ዕላማ ተገበረ። ግን ኩሉ ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ፒስ ደይ እዩ ተመርኪሱ ዝተኻየደ። ወላ ሓደ ናይ ፖለቲካ ትሕዝቶ ይነበሩ ካሊእ ይነበሩ። ካብ ኩሉ እቲ ቀንዲ ነገር ከዓ ስራሕ ናይ ሰላም ናብ መንእሰይ ንዝኸይድ ሌገሲ ንምፍጣር እዩ እቲ ቀንዲ ነገር። ከመይ ጌርና ስ ተሓቋቂፍና ስሓደ ሓደ ስራሕትና ክንሰርሕ ንዝብል ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ ዳያስፖራ ዘሎ ህዝቢ እዩ እቲ ኣዘራርባ ዝነበረ።
እንታይ እንታይ ንጥፈታት ነይሩ? ክንደይ ሰብ ከተኣኪቡ ነይሩ? እስከ ብግምት
ከባቢ 200 ነይሩ መጨረሽታ። እዚ ከማን ሓንቲ ክብርቲ ኣብዚ ዓዲ ዝቕመጥ ነበረት ስለዝዓረፈት ሩባ ኣቢሉና ንብል እምበሪ ተዓዲሙን ንክመፅእ ተዳሊና ዝነበርና ሳብ 300 ሰብ እዩ ነይሩ። ከም ኪኖት ስፒከር ከዓ ስለዝፀውዑ ነቲ መልእኽቲ ንሕና ከምቲ ትፈልጥዮ ከመይን ከመኽን ኣደታት ኢና ኣሕዋት ኢና ኣሞታት ኢና እናዓባይና ጓንስተይቲ እንታይ ይኸውን ተራ እዩ ዝብል ነይሩ። ደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ ተራ ኣለዎን ኢለ ዝኣምን ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ቤተሰብ ኣደ ሓቂፋ ተዕልሎ ብዙሕ ዓፍቲ ሓቂፋ ብዙሕ ነገር ክግበረሉ ዝኽእል ከመይ ገይሩ ሰላማዊ ሂወት ንክነብሩ እዚታት ዓይነት ቫልዩስ ነቲ ውላድና ንሕዋትና ንደቅና ንድሕር ፈጢርናዮም ሲ ከም ድልዲ ከም ብሪጅ ቢልደርስ ኮይና ብዙሕ መዝነት ሂብና ንዓኣቶም ቀፃሊ ሂወቶም ካብቲ ንህና ዝበለፀ ንክኸውን የምነየሎም ስለ ዝኾነ ሳብዩ እቲ ክንፀቅጣሎና ኢለ ኣምን።
እነዚ መዓልቲ ንምኽባር ካብ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካን በዓል መን ተረኪቦም ነይሮም?
ዝተለኣኸልና ደብዳቤታት ካብ ናይ ሲቲ ኦፍ ራሊ ሜየር መክፋርለን ካብ ናይ ሲቲ ታውን ኦፍ ኤፔክስ ሳልሳይ ከዓ ካብ ሲቲ ኦፍ ዶራሜር ሽወል ዝበሃሉ እሳቶም ምን እንኳ ብኣካል ክርከቡ እንተዘይከኣሉ እቲ መዓልቲ ኦክቶበር 6 መዓልቲ ሰላም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ከዓኒ ወርሒ ኦክቶበር ብምልእታ ወርሒ ናይ ሰላም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዚ ከባቢኣን ዝሌሎም ስለ ዝኣወጅዎ ንሕና እውን ተሓጉሲና ኣሉ ብውልቀ ነት መፁ እውን ነይሮም ንዑ ከዓ ምስጋና ነቅርበሉ።
ካልእ ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተሊኪ ዕድል ክበኪ?
ኣነ እንታይ እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ወዲ ሰብ ህያብ ዋሃቦ እዩ። እቲ ከፈተ ህያብ ግን ዩዝለስ ህያብ እዩ። ህያብ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ መንእሰይ እዩ። እዚ ህያብ እዚ ተዋሂቡና ዘሎካ ንዓኣቶም ክኾኑ ንህዝቦም ክኾኑ ንስድራ ቤቶም ክኾኑ ንዓለም ብምሉ ንክኾኑ ስለ ዝኾነ እቲ መልእኽቲ ካበይ ጌርና ኢና ኤምፓወር ንገብሮም ተራና ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓቂ ብሓቂ ዓብዪ ዕድል ኮይኑ ስምዓኒ ፕላስ ብዛዕባ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሓደ ካብ ትራሕ ዝገብሩ እቲ ዘለኒ እንታይ እዩ ሰስተይነብል ዲቨሎፕመንት ጎል ፕላንስ ኣሎ ክነተኩረለን ዘለና ሓደ ኣብ ትምህርቲ ካልኣይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ናታትን ኤምፓወርመንት ኤስዲጂ 16 ፒስ ኤንድ ጋቨርናንስ ኤስዲጂ 17 ጋፕ ፓርትነርሽፕ ፓርትነርሽፕ ማለት እቲ ቀንዲ ንኩላህና ብእሩም ዘረባ እናተረዳእካ ክንከደሉ ንክእል መንገዲ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ተመርኩስና ዝዓለም እዚኣ ንዓና ጥራ ዘይኮነ ንኩሉ ሰላምን ፍቅርን ንክህልወና ይምነ።
يعني اللي تقع
بتعم يغني لنا الميديا أب كم زعمسل أول كم زال زعمسل كهانت نسب لبوخ الرقاق وزخل حد حد نقرات هلوي بزبليتي ملغتمو نعخي كبرك هابلنا سرح كأسالة دوي حقية
إيتوبيا ويتوزر وبوغانون بزعبات زنبرا مدلاو كم ستبن
شمي نوريا أدمي بحال زبتي سابع عبي ستراي كاب تقرأ يوم نات واشنطن دي سي عبي مجود هلو አብ ኦኬደ ነረ ካብ ኡክመዘተ ለሁ ንምስ ኤርትራ ፒስልም ተገበረ በጣም ደስ ይሉኒ ቆልተ አቦም ኤርትራዩ ሰማን ክብሳር ሀፍ ኤርትራን ዮ ብዙሕ ስድራ ኣለውኒ ፍርቂ ኤርትራ ትግራይ ሰው ክመፅተ ኣለኹ ካብ ዲሲ ናይ ሰላም መዓልቲ ገይረ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩሉ ከረኸቦም ሓደ ሓደ ሬስቶራንት ኣሎ ኣዋዚ ትበሃል ኣዜብ ትበሃል ለኣደዊ ኢለ ከምዚ ሓሲበ ኣለኹ መስበልክዋ ንሕና ትበሃል ሓሲብ ኣላ እሞ ጆይን ኣስ ኢላትና ድሓር ኩላትና ተተሓቂግና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣብ ጠረጴዛ ኮፍልና ታዩ ኩሉ ነገር ዝግበር ኢልና ፅቡቅ ግዜ ሓሊፉና እቲ ሰብ ኩሉ ብጣዕሚ ተደሲቱ ኣነ ደስ ኢሉኒ ካልኣይ ድማ ኣብዚ ዓዲ መፂና ከም ዲያስፖራ ታይ ኣቺቭ ጌርና ከመይ ከ ንተሓጋገዝ ሓደ ሓደ ዝሳተፉ ምስፒች ገይሮም ኣብዚ ዘለው ገቨርነርስ ናይ ሜየርስ ናይ ዱረንን ናይ ራሊን ተቐቢሎምና ኦክቶበር ማንት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያ ብሰላም ከም ዝኸውን ኣብቲ ቦታ ክመፅ ኣይከኣሉን ግን ዊ ሃድ Keith Gregory, who is the judge in Wake County, is who is recognizing. So, I was in America almost 36 or later. I was in America, Miss Eritrea, Miss Ethiopia, and I was in Africa, without anything, I cannot express to you. كنتي وش تبي تسكم بلني على اقواله بتقمت ايام السبع ايام مش ماي كونترن كوينوم مزوم عند حرم حفتان لابو انتكس كيرنا كلنا بستا كوينا
نزغلتل نتايو مدباتكم
حجي دغنا كنرحبينا على دما نتو كوميونيتي ابزلوا حكيزنا دحر دما اب ايرترام اب ايثيوبيا كمي كيرنا اتو زلونا نوليجن انا حجي ኣብ ሄልትኬር እና ኣብ ኣይቲኤ ዘለኹ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብኪድኒ ትራንስፕላንት ሰንተር ናይ ላቦራቶሪ ዲግሪ እዩ ዘሎኒ ከም ኢንስፔክተር ገለ ኮይነ ንኳሊቲ ለኣታቶም ላኸድኩ ብዓመት ክልተ ግዜ ቫለንቲ ገብር እየ ኣይ ውድ ላቭ ቱ ዱ ዘ ሴም ቲንግ ኣብ ኤርትራ መፅኤ ከምኡ ዓይነት ነገር
ታለትውስክዮ
ተሊ እስኹን ኣፖርቲኒቲ ሂፍክና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ፋሚሊ ኢና ፍሬንድ ኢና ሶ ቱገር my hope my goal my prayer kullu efertna my opinion abza at bizu hamat ani halakhu qol atim eritrean koinom identity anem dimma try eritrean ma no ethiopian no I'm very proud of it mo even though abza at qol atna mi waladun bar they still have to think about their identity so we have to promote that I know eritrean buzima they're very good so we can expand that to the rest of it in message
አቶ አደገ በላቸው አብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ንጥፈታት ዝሳተፉ ልቀሰብ እዩ ብኸበይን ኣብ ዝምትእኽኻብ ከም ዝበፅሑን ከም ዝኽብል ረድእ
ስሜ አደገ በላቸው እባላለሁ በብዙ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እንቅስቃሴዎች ዝሳተፋለሁ ተቻለኛ አቅም ይህን የኢትዮጵያና የኤርትራ
አደገ በላቸው እባሃል ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ንጥፈታት ይሳተፍ እዚ ናይ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መዓልቲ ሰላም ናይ ውልቀ ሰባት ተበግሶ ጸግዒ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዘየንጽባርቕ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኽበ ሰላም ንምኽባርን ንምድማቕን ዝዓለመ እዩ ነይሩ ነዚ ፍጻመ ንምዕዋት ንዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ እንዳተራኸብና ነዚ መዓልቲ እዚ ተዳሊና ኣለና እቲ ዝመጸ ሰብ ካብ ዝተጸበናዮ ንላዕሊ ብምንባሩ ዕውት እዩ ነይሩ ክብል እኽእል እየ
ግብረ መልሲ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ማሕበረሰብ ከመይ ነይሩ ንዝብል ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ ኣቶ ኣደገ በላቸው ከምዚ ክብል ምልስ
በኣብዛኛው ፖዘቲቭ ነበር ኮርስ አንዳንዱ ፖለቲካ ዘች ምክንያቱም ሁላችንም የየግላችን የፖለቲካ አቋም እንዳለን ያውቃሉ እና ከዛም አንጻር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከዚህ ውስጥ ከነበረው ተስፋ ከመቆጠ
መብዛቱ ግብረ መልሲ አዎንታዊ ነሩ። በፍላይ ድማ መንእሰያት ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ክበዝሕን ክቕፅልን እዮም ሓቲቶም። እንተኾነ ኣብ ገለገለ ምስ ናይ ኩላትና ዘለና ናይ ውልቀ መርገፅ ፖለቲካ ብምትእስሳር ኮነ ምስቲ ኣቐዲሙ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻባት ተፈቲኑ ነዊሕ ከይሰጎመ ብምቕፃዩ ካብ ሕሉፍ ተመክሮ ተስፋ ብምቁራፅ ወይ እውን ብናይ ገዛእ ርእሶም ፖለቲካዊ መትከል ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ዝሃቡን ሕቶ ዝነበሮምን ነይሮም እዮም። ብርግፅ ኣብ ዝነብረሉ እዋን ብማሕበራውን ሃይማኖታውን ጉዳያት ዝተኣሳሰርና፣ ግን ብከምዚ መልክዕ ክንተኣኻኸብ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ። ስለዚ ሕቶ ዝነበሮም ገለ ሰባት ነይሮም እዮም።
ኣቶ ሁልግዜ ኣያሌው ብወገኖም ካብ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ ንመጻይ እንታይ ውፅኢት ክርከብ ይከኣል ንዝብል ሕቶ ከምዚ ክብሉ ምልሱ።
ግዜ እንደዚህ ዓይነት ነገር ሰው የደከመው ይመስላል እና አሁን ግን ህዝቡ በውጪ ያለው በራስ ለመቀራረብ የወሰነ ይመስላል።
ተቀድሞ ምዝፀን ሕቶ መክሮ እቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ ተስፋ ዝቑረፆ ይመስል እንተኾነ ብናቱ ተበግሶ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ ምክያዱ ድማ ፍሉይ ይገብሮ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ይቕረታ መሰረት ዝገበረ ናይ ፖለቲካ ኣረኣእያ ምኽንያት ኮይኑና ወይ እውን እቲ ቕኑዕ ምኽንያት ዝኾነ ይመስለኒ። ኣነ ብውልቀይ ሰባት ከምዚ ዓይነት ምድላው ቅፅል ኣለዎ ይብሉኒ። ስለምንታይ ከም ዘድልዮም ምስ ዝሓትት ድማ እቲ ሰላም መሰረት ዝገበረ ምትእኽኻብን ኣብቲ ምትእኽኻብ ዝካየዱ ንጥፈታትን ይብሉኒ። ስለዚ ንኩላትና ተወሳኺ ሓላፍነት ዝህብ ፍጻመ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ድማ ተበግሶ ከም ዘለዎም ይገልጹ። ስለዚ ንመጻኢ ጽቡቕን ዓብዪ ነገርን ክስራሕ ይከኣል እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ።
ኣብ መወዳእታ ኩሎም ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ ኾነ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ማሕበረሰብ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ክህልዎም፣ ከምኡውን ብዝሒ ኣብ ዘይብሉ ቦታታት ዘለዉ እንተኾነ ብደረጃ ስድራቤታት ተኣኻኺቦም ነዚ ሰናይ ተበግሶ ክሓብርዎ ፃውዒቶምን ለበዎምን ኣቕሪቦም።